Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Din nou despre necazurile fermierilor moldoveni în vreme de pandemie și nu numai. Cum a influențat pandemia de COVID-19 piața muncii și cea salarială? La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un tribunal din Rusia a decis astăzi că Alexei Navalny trebuie să execute acum o pedeapsă cu suspendare primită în 2014 pentru fraudă, urmând să petreacă 2 ani și 8 luni într-o colonie. Judecătoria orășenească din Moscova a luat decizia într-un proces care a cauzat consternare pe plan internațional și cele mai mari proteste din ultimii ani în Rusia. Vorbind înainte de pronunțarea sentinței, proeminentul critic al Kremlinului a spus că în spatele întemnițării sale se află frica și ura președintelui Vladimir Putin. Dintr-o celulă de sticlă în sala de judecată, el a mai spus că sentința din 2014 a fost declarată nelegitimă de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, iar statul rus i-a și achitat despăgubiri. Reacționând la condamnarea lui Navalny, secretarul de stat american Antony Blinken a cerut eliberarea lui imediată. La Chișinău, platforma DA a anunțat astăzi că nici deputații săi nu vor vota pentru un guvern al Nataliei Gavriliță, candidata la funcția de prim-ministră desemnată de președinta Maia Sandu, spunând că tentativa de instalare a guvernului nou este un exercițiu constituțional mimat cu scopul declanșării de alegeri parlamentare anticipate. Președinta Sandu a spus deschis acest lucru chiar ea când a desemnat-o pe Gavriliță săptămâna trecută. Până acum a mai spus că va vota împotrivă fostul partid al șefei statului PAS. Socialiștii, de care depinde rezultatul votului, au spus după o adunare a conducerii de partid că vor participa la ședința parlamentară de învestire a guvernului și vor acționa în funcție de circumstanțe. Această ședință este așteptată săptămâna viitoare. Câțiva lideri ai socialiștilor au anunțat astăzi că muncesc la un nou proiect de lege despre funcționarea limbilor, după ce Curtea Constituțională le-a descalificat luna trecută o lege controversată care acorda un rol special limbii ruse. Și proiectul nou va conține prevederi despre limba rusă, a spus deputatul Vlad Bătrâncea la o conferință de presă la Chișinău. Pe 21 ianuarie, Curtea Constituțională a spus că legea precedentă a socialiștilor încălca articolul 13 din Constituție prin faptul că acorda Rusiei un statut privilegiat în comparație cu cel al limbilor altor minorități etnice. Rusia a criticat decizia instanței de la Chișinău, iar Ministerul Moldovean de Externe a spus că această reacție poate fi interpretată drept amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova. Republica Moldova, Georgia și Ucraina au cerut Uniunii Europene să le deschidă noi dimensiuni de cooperare care să răspundă aspirațiilor europene ale celor trei state asociate. Am citat dintr-un comunicat difuzat astăzi de Ministerul de Externe de la Chișinău. Ministrul Moldovean de Externe, Aureliu Ciocoi, care este și prim-ministru în exercițiu, împreună cu omologii săi din Ucraina și Georgia, a trimis o scrisoare cu acest conținut Uniunii Europene înaintea unui summit așteptat anul acesta despre viitorul parteneriatului estic.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. În seria ei de interviuri și relatări despre teme de actualitate din Republica Moldova, Valentina Ursu s-a oprit astăzi asupra problemelor fermierilor, nemulțumiți de mai multă vreme, mai ales de nivelul insuficient, după părerea lor, al compensațiilor de la stat.
Tudor Chiriac este conducătorul unei întreprinderi agricole din Strășeni. El este unul dintre fermierii care s-au pomenit în situația că nu poate începe lucrările de primăvară, în mare parte din cauza că nu a comercializat profitabil producția din anul trecut și, prin urmare, nu are resurse financiare ca să acopere cheltuielile curente. Agricultorul, care are în posesie 10 de hectare, deplânge situația în care s-a pomenit.
40 de hectare de terenuri agricole avem, dintre care 10 hectare am sădit cu livadă în 2019. Deci e povara creditelor, este o povară foarte mare. 4 milioane am investit în această livadă. Investiția în Mărișoară și asta a coincis și cu seceta și a coincis cu mai multe calamități naturale care s-au întâmplat în 2020.
Ați încercat să faceți dosarul ăsta pentru a-l depune la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură?
Noi depunem în fiecare an. Pe anul trecut am dat la rambursarea dobânzelor la creditele bancare. Noi am îndeplinit toate cerințele. Adică obligațiunea a rămas, însă este neonorată de guvern, fiindcă nu au bani. Eu la propria mea inițiativă am ieșit către băncile comerciale la care am credite. Am făcut o adresare să revizuie dobânzele la creditele anterioare, fiindcă ei profită la maxim în condițiile astea de pandemie, criză globală și toate cele. Deci,
și cum au răspuns entitățile bancare?
Au creditele care au fost contractate mai înainte cu 12% și ei continuă mai departe, așa ea, se fac moc, sunt păpârși, văd că nu au nicio reacție. Continuă mai departe, sunt nimeluit asta și chiar dobânzele. Noi oricum avem pierderi mari, fiindcă s-a depreciat foarte mult coșul de consum la cumpărători. Adică oamenii au devenit mai săraci. Am făcut o adresare să-mi diminuiază dobânzile până ce nu-i nicio reacție, nu-i nimic.
Cât de pregătiți sunteți ca să începeți anotimpul lucrărilor agricole?
Am început să contractez un credit cu angajarea recoltei viitoare la o altă bancă. Și dobânzile care mi le-a spus 6% anuale și plus comisionul de eliberare a creditului, în total se primește la vreo 7% total. Și așa mă gândesc să încep anul cu finanțarea de la o altă bancă.
Dar restanțele dumneavoastră cât ar constituie?
Restanțul la ce?
A subvențiilor pe care le așteptați de la stat.
200.000 sunt subvențiile care sunt acceptate. Dacă ar veni acum la contul meu, mai avem cu ce începe activitatea agricolă. Un nou ciclu de producere.
La finele anului trecut, deputații din Parlament au alocat suplimentar pentru agricultură peste 800 milioane de lei pentru 2021, iar suma reală este estimată la 2 miliarde de lei, așa cum ne-a declarat Vasile Mărzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor.
Volumul solicitărilor este de așa dimensiune încât fondul alocat de 1 miliard 100 milioane de lei abia acoperă datoriile care avem pentru anul trecut. De atâta, solicitarea noastră a fost permanent ca acest fond să fie majorat cel puțin la 2 miliarde de lei, fiindcă au mai intervenit și unele măsuri de subvenționare în sectorul zootehnic pe capte animal. În afară de aceasta, sunt unele alocații care din acest fond, ca și în anul 2020, vor fi oferite dezvoltării infrastructurii rurale.
Activități non-agricole.
Activități care nu țin de subvenționarea directă a agriculturii. Subvenționare clasică în agricultură noi n-am avut și nici nu avem. Subvenționare clasică este subvenția acordată la un hectar de teren agricol exploatat în scopuri agricole.
Dar pe moment dumneavoastră v-ați resemnat, v-ați împăcat cu această situație?
Nici pe departe. Ceea ce am obținut noi în urma protestelor asta, știți, nici nu găsesc un cuvânt potrivit ca să caracterizez cât de important este această biruință între ghilimele noastră, știi, în urma acestor proteste.
Și se mai merită să protestați, să ieșiți în stradă?
Se merită, dar avem o situație inedită în țara noastră din punct de vedere a funcționării statului. Și mai răbdăm în timp să vedem cine va guverna, să avem la cine ne adresa, că de altfel vedeți că toți spun că nu putem modifica bugetul, fiindcă guvernul actual nu poate veni în Parlament cu modificări. Parlamentul nu poate face de unul singur modificări fără demersul guvernului. Știți, o situație de asta care nici nu poți caracteriza din punct de vedere a responsabilității statale.
Ce revendicări ați mai avea?
Azi nu este altă revendicare decât să sprijinim fermierii ca să poată să iasă în câmp la lucrările agricole de primăvară.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Europa Liberă reia seria documentarelor video cu un nou format pur și simplu Moldova. Premiera emisiunii va fi difuzată la Moldova 1 mâine, miercuri, la ora 21:20 și în reluare joi, în limba rusă, tot la Moldova 1, la ora 12:30.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
La sfârșitul anului trecut, întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova înregistra aproape jumătate de miliard de lei datorii. De mai multe luni, angajații nu-și primesc lefurile, iar unele conturi sunt periodic blocate. Problemele nu se opresc aici, iar acestea trenează de mulți ani. Unii experți afirmă că, la mijloc, sunt factori ce derivă din corona criză, dar și din administrarea defectuoasă. Valentina Basiu are amănunte.
Pe fundalul crizei economice generate de pandemia de coronavirus, problemele de la Calea Ferată s-au acutizat. Oamenii iau trenul mai rar, transportul de mărfuri s-a redus simțitor, multe direcții au fost suspendate. De fapt, întreg sectorul transporturilor e la pământ, iar măsurile de redresare pe care ar trebui să le ia statul întârzie, afirmă jurnalistul economic Ion Preașca de la portalul moldstreet.com. Preașca analiza de unde provine datoria CFM și spune că situația e cam fără soluții. Dacă întreprinderea dă faliment, statul va trebui să acopere toate pierderile. El face și o incursiune în istoria căilor ferate de la construirea lor pe timpul Imperiului Țarist. Multe tronsoane nu au fost modernizate de atunci, spune jurnalistul. Prin urmare, de unde să ai viteza a secolului 21, fără de care este imposibilă rentabilitatea economică, când drumul de fier are dotarea din secolul 19? În timpul guvernării comuniste, când întreprinderea avea profit, s-au făcut investiții negândite sau nefinalizate, afirmă Ion Preașca.
Era necesar segmentul Căhul Giurgiulești. Doar că el a fost construit, după cum arată rapoartele și curții de conturi, nu a fost făcut bine și nu poate fi exploatat. Adică s-au băgat o groază de bani, câteva sute de milioane de lei și el încă nu este gata. Calea Ferată avea și spitale, și grădinițe, tot soiul de infrastructuri care nu era sarcina ei să o întrețină. Tot în aceeași epocă, vorbim, s-a investit mult în spitalul feroviar. Adică să arăt iată cine întreprinde bogat, pe lucrul s-a exagerat. Atunci când erau bani și puteau face investiții în modernizarea, atunci s-au făcut proiecte care nu au dus plus valoare. A fost criza din 2009 și mai departe compania practic nu și-a mai revenit. A fost pierderi an de an. Întreprinderea s-a înglodat și mai tare și în datorii.
În anii din urmă, directorii numiți au reprezentat mai degrabă anumite forțe politice și ar fi urmărit alte scopuri decât redresarea economică a întreprinderii. Se mai arată convins jurnalistul Ion Preașca. Agenția Proprietăți Publice, care administrează bunurile statului, urmează să facă o analiză la căile ferate și să raporteze despre situația la zi. Dar Curtea de Conturi, prin rapoartele sale, a arătat în trecut cu lux de amănunte unde sunt probleme și cum se fac nevăzuți bani sau componente din patrimoniu, remarcă și Ianina Spinei de la organizația Transparency International Moldova. În urma unei monitorizări, aproape 40 de întreprinderi de stat s-a stabilit că transparența acestor companii este aproape tabu. Este una din concluziile cercetării.
Întreprinderile statului întotdeauna au fost o vacă de mus, unde au fost aranjați administratori, afiliați partidelor politice care erau la guvernare, unde au fost aranjați persoane afiliate demnitarilor publici, care ridică remunerații foarte consistente. Și vedem că starea de lucruri nu se schimbă spre bine. Acum este o avalanșă cu informațiile devalizării întreprinderilor de stat a Republicii Moldova, care se află peste hotare. Și aici vreau să remarc într-adevăr, entitățile statului nu au întreprins măsurile necesare. Pur și simplu au închis ochii sau eventual chiar și-au participat la aceste scheme.
Din punct de vedere legal, Curtea de Conturi și Inspecția Financiară transmit rapoartele lor instituțiilor de drept, care ar trebui să le transforme în dosare penale pe fapte de corupție, abuzuri, eventuale fraude. Potrivit Ianinei Spinei, controlele din ultimii ani au depistat o sumedenie de abateri, de unde experții Transparency International au dedus că managementul întreprinderilor de stat și cu capital majoritar de stat nu respectă prevederile cadrului legal, când e vorba de gestionarea banului public. În aceeași perioadă au fost pornite aproape 100 de dosare, inclusiv la Metal Feros, MOL Telecom, Calea Ferată, întreprinderi din silvicultură și altele. Fiecare al 10-lea dosar a fost clasat și doar 6 au fost transmise în instanță. Cea mai mare parte au rămas în stare de suspans. Încă o dovadă, spune experta, că situația trebuie schimbată, deoarece sunt întreprinderi care ar putea genera venituri la buget, crearea de locuri de muncă și, în cele din urmă, promisa bunăstare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În vreme ce, la nivel național, persistă unele neclarități privind calendarul și strategia vaccinării locuitorilor împotriva COVID-19, Tamara Grejdeanu a discutat despre evidența potențialilor beneficiari cu Liliana Iașan, fostă viceministră, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Buiucan.
Noi vorbim acum doar despre prima etapă de vaccinare, și anume în vaccinarea lucrătorilor medicali. Noi am făcut instruirea la nivelul Ministerului Sănătății și cu Agenția de Sănătate Publică a echipelor care au fost selectate responsabile de întreg procesul de vaccinare. Spre exemplu, noi în colectivul nostru avem 447 de colaboratori și 4 subdiviziuni, mai bine zis centre meșteri de familie, unde vom vaccina colaboratorii în instituțiile noastre și respectiv în cabinetele de vaccin, care de fapt ele și există. La fel, aceeași procedură va fi și pentru sectorul spitalicesc. Respectiv, la moment, noi în instituție lucrăm la capitolul pregătirii, concret evaluăm starea de sănătate și respectiv ne facem evaluare pe intern câte persoane avem de vaccinat.
Dar la nivel de țară există o listă stabilită?
Exact.
Cum se va întâmpla?
Așa cum noi am înaintat listele despre care vorbeam, deci pe 13-14 ianuarie a avut loc prima instruire pe țară, ulterior, centralizat, am remis toți conducătorii de instituții medico-sanitare publice listele celor care urmează să fie vaccinați și, respectiv, fiecare instituție are sarcina conducătorul ca să-și facă evaluarea pe intern și să vaccineze tot personalul care este în instituția dată.
Adică
așa, asta se întâmplă,
nu există o bază de date centralizată. Totul se va întâmpla la fiecare instituție în parte.
Eu vreau să remarc că noi și acum avem sistem informațional integrat și modulul imunoprofilaxiei. Deci oricare vaccin care se efectuează astăzi în instituția medicală primară, se introduce acest vaccin de către medicul de familie, asistentul medical care trimite la cabinetul de vaccin și în sistemul informațional este această informație. Primar, am primit informația că vom avea un suport unde vor fi, adică vom trimite informația despre vaccin și pe acea platformă. Dar există și registrele care, deci, nu au fost omise, la fel care sunt aprobate prin ordinea Ministerului Sănătății.
Doamna Iașan, dar ce se va întâmpla dacă se vor aduna mai multe refuzuri?
Eu cred că mai mult vor exista posibil indeciși sau chiar și aceleași cu contraindicații. Avem persoane care se află pe perioadă îndelungată în concedii medicale cu diferite patologii. Mai mult decât lucrătorii medicali nu așteaptă atât de mult acest vaccin ca lucrătorii medicali. Și de ce? Pentru că în toată această perioadă, lucrătorii medicali am făcut față situației pandemice, inclusiv și datorită populației care a fost, să zic eu, punctuală pe perioada de pandemie, care a purtat mască, care a păstrat distanță, care au respectat acele reguli epidemiologice. Noi, ca și lucrători medicali, înțelegem foarte bine că pătura imună, așa cum îi spunem noi, sau crearea imunității colective, ea niciodată n-a fost atinsă prin trecerea prin boală, așa cum se cunoaște la nivel de populație, să zic eu. Oricare pandemie care a existat, ea a fost stopată doar prin vaccinare. Și aici sunt cetățeni care și pe noi ne întreabă, ok, și care este problema în cazul în care eu refuz vaccinul? Dumneavoastră doar sunteți vaccinat, de ce vă temeți? Sunt foarte multe astfel de întrebări.
Și cum le răspundeți?
Deci, odată ce noi suntem vaccinați, când noi ne întâlnim cu virusul, cei vaccinați sau cei trecuți prin boală cele 3 săptămâni, 21 de zile, în organismul nostru nu se dezvoltă virusul și el respectiv nu trece la altă persoană. Astfel, doar prin vaccinarea masă putem să oprim oricare tip de infecție.
Totuși, doamna Iașan, există un val de scepticism. În
așa,
spațiul public circulă falsuri legate de vaccinurile anti-COVID-19. Autoritățile se vor împăca cumva cu această situație sau vor încerca să combată, să explice, să informeze mai mult?
Cele mai multe mituri de când sunt eu în sistemul de sănătate, cel mai mult scepticism a fost în campaniile de vaccinare. Calitatea vaccinului, cel mai mult eu ce am studiat, adică și îngrijorarea populației că, uite, într-o perioadă atât de scurtă s-a dezvoltat un preparat, toate studiile Organizației Mondiale a Sănătății și astfel trece oricare vaccin, doar vaccinul anticovid. Există câteva comitete care după aprobarea vaccinului studiază foarte, foarte amănunțit reacțiile post-vaccinale. Eu aș da ca exemplu Israelul, pentru că este cea mai ilustrativă țară care a trecut de acum o treime de populație vaccinată și care au 0,06 promile de reacții adverse. Reacțiile adverse fiind durerea locală care e la oricare vaccin, roșața, adică mă refer la fel local, subfebrilitatea, oboseala.
Liliana Iașan, fostă viceministră, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Buiucan, intervievată de Tamara Grejdeanu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Trump închisese ochii la tot ce se întâmplă în Libia. Macron se amestecase și îl făcuse dușman pe Erdogan și se regăsise fără să vrea de partea lui Putin. Așa că era nevoie imediată de un început de ordine în acest dezastru geopolitic de la porțile Europei. Așa încât ambasadorul interimar al Statelor Unite la Națiunile Unite, Richard Mills, a spus: cerem Turciei și Rusiei să purceadă de îndată la retragerea forțelor lor din Libia, inclusiv militarii și mercenarii. Mills a cerut nu doar Rusiei și Turciei, dar și Egiptului și Emiratelor Arabe să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Libiei. Această cerere oficială, făcută în cadrul Consiliului de Securitate ONU, pune capăt dezinteresului de care făcuse dovadă administrația Trump față de Libia. Asta arată poziția clară a administrației Biden față de absența americană din acea parte a Mediteranei în ultimii ani, unde participanții au părut a fi doar Franța, Turcia și Rusia. Disputa devenită personală între Erdogan și Macron a început în urmă cu mai bine de un an, în urma reacțiilor lui Macron la intervenționismul militar al Turciei, mai întâi în Siria, apoi în Libia. În ambele aventuri militare, Erdogan, punând NATO, alianța militară occidentală din care Turcia face parte, în fața faptului împlinit. Macron a fost astfel foarte critic față de amestecul lui Erdogan în Libia, dar nu a spus nimic de sprijinul pe care Putin îl aduce mareșalului Haftar din estul Libiei. În iunie 2020 deja s-a ajuns aproape la un primejdios incident naval, când o fregată franceză care patrula în Mediterana a încercat să controleze un cargo turcesc, bănuit că ar livra arme uneia din taberi. Incidentul naval a constat în aceea că în momentul tentativei de perchiziționare a cargoului, fregata franceză a fost ținta radarului navelor turcești care escortau acest cargo destinat Libiei, violând astfel embargoul internațional. O asemenea ațintire a radarului asupra unei alte nave e genul de acțiune ostilă pe care o practică des navele militare rusești împotriva celor ale NATO. Emmanuel Macron a denunțat atunci responsabilitatea istorică și criminală a Turciei în Libia. Oricum, experții și programatorii occidentali și din NATO sunt cât se poate de pesimiști cu privire la viitorul Libiei și la posibilitățile de încheiere a războiului civil de acolo. Nimic nu permite anticiparea unei soluții pașnice în această țară pe care intervenția franco-britanică din 2011, decisă de Sarkozy și Tony Blair, a transformat-o în paradis pentru jihadiști și traficanții de arme, droguri, refugianți și migrați, totul situat în poarta Europei peste mare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Armand Goșu publică simultan în revista 22 și pe site-ul contributors.ro o recenzie amplă la o lucrare de doctorat semnată de Iurie Stamati despre dosarul slav arheologia medievală în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Autorul este născut în Uniunea Sovietică, cu studii de istorie la Chișinău și Cluj, apoi studii aprofundate la Ecole Doctorale en Sciences Sociales în cadrul Universității din București, iar doctoratul și l-a susținut la Universitatea Laval din Canada. De ce se ocupă Armand Goșu de această carte, scrisă, spune el, ca un veritabil thriller? Pentru că face lumină în concepțiile total opuse și instituite pe rând și arbitrar, drept oficiale, pe criterii politice, desigur, despre rolul și ponderea slavilor în teritoriul care este astăzi Republica Moldova și, respectiv, rolul vlahilor al populației de origine latină. Lucrarea folosește foarte mult material inedit, spune Goșu, și este extrem de utilă pentru clarificarea acestei chestiuni, slavi, populație daco-romană, atât în stânga cât și în dreapta Prutului. Ștefan Popescu aduce în revista 22 argumente că cei care s-au așteptat ca instalarea administrației democrate la Casa Albă să reseteze automat relațiile euroatlantice vor fi, ori chiar sunt deja, dezamăgiți. Dificultățile vin de pe ambele continente. Pe de o parte, Germania a și respins solicitarea lui Biden ca lucrările la gazoductul Nord Stream 2 să fie oprite, ca sancțiune pentru arestarea lui Alexei Navalny la ordinul Kremlinului. America dorește de asemenea îndiguirea Chinei. Ori Germania a semnat deja un mega acord cu China în chiar ultima zi de președinție a Uniunii Europene. Demersul Germaniei are mai ales o relevanță politică, scrie Ștefan Popescu, plasând-o drept interlocutorul cel mai important al Beijingului din Uniunea Europeană, dar este și un semnal cu privire la poziționarea Berlinului în conflictul Statele Unite-China, am încheiat citatul. Franța, apoi, are propriile ambiții de autonomie strategică și nu doar ca un pilon european al apărării autonom în cadrul Alianței Nord-Atlantice ori în afara acesteia, dar mai ales ca suveranitate tehnologică și economică, deci opțiune pe piața europeană pentru tehnologiile europene, iar nu americane ori chineze. Un caz aparte, arată acest articol, este Ungaria, care construiește la numai 80 de kilometri de granița cu România cel mai mare terminal feroviar pentru trenurile de marfă venite din China. Ungaria va deveni astfel prima poartă de intrare în Europa a produselor chineze. Tot la unguri se construiește megacampusul Universității Fudan, prima universitate chineză în Europa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
În timpul apropiat, în Moldova ar putea crește considerabil prețurile la mărfurile importate din China, dar și acele locale produse din materie primă chineză. Newsmaker a analizat ce și cu cât s-ar putea scumpi Moldova și ce legătură cu această problemă are criza containerelor. Timp de 5 luni, locuitoarea capitalei, Ana Gorban, a luat cu împrumut de la cunoștințele sale peste o jumătate de milion de lei, spunând că are nevoie de o intervenție chirurgicală. Când s-a constatat că intervenția este un pretext fals, cunoștințele acesteia au dat alarma, însă nu au mai reușit să ia legătura cu tânăra. Rudele și prietenii Anei consideră că ea ar putea fi în pericol. Mai multe detalii despre această poveste ciudată în articolul Dispăruta Ana. Când și cum au apărut etnicii ruși pe teritoriul de astăzi al Moldovei? De ce prezența acestora continuă să provoace controverse? Cum văd ei Republica Moldova și de ce nu vorbesc limba română? În Long Read-ul Lumea Rușilor, care este ultima parte a proiectului special al Newsmaker despre cum Moldova a devenit casa diferitor popoare. Protestele feroviarilor, care nu-și primesc salariile deja de câteva luni, creșterea prețurilor la carburanți și la medicamente sunt doar câteva subiecte prin care s-a remarcat luna ianuarie. De ce prognozele experților nu sunt îmbucurătoare, puteți afla în prima ediție din anul 2021 a totalurilor economice Newsmaker.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.